dacă ai calm, o să poți să iei decizii mult mai bine gândite, care o să te ducă la mult mai mulți bani. Influența orientată în exterior e putere. Influența orientată în interior e pace. Dar emoțiile negative sunt de 2 până la 5 ori mai intense decât emoțiile pozitive. Asta știm de la Daniel Kahneman, care e laureat al premiului Nobel pentru economie, singurul psiholog din istorie care a primit acest premiu.
Unde te duce fenomenul de nu mai poți, mai poți un pic?
La burnout.
Andy Sekely este autor, antreprenor și expert în leadership personal și de business de peste 25 de ani. Este autorul a 26 de cărți și sute de programe și evenimente transformaționale pentru mii de oameni. Misiunea lui este să creeze programe educaționale care să-i ajute pe oameni să performeze în toate ariile vieții.
Timpul e prima resursă care trebuie gestionată. Nu banii, nu relațiile, nu oportunitățile, ci timp. Dacă stai să te gândești bine, inclusiv Freud și mai nou Ray Dalio ne spun că viața este despre cele două lucruri, și anume relații semnificative și muncă semnificativă. Ce interesant, grecii aveau o altă formă de timp în afară de Kronos. Se numește Kairos. Și timpul Kairos este timpul oportun. El conține 10 cuvinte documentate științific ca fiind cele mai convingătoare cuvinte din lume. Da,
deci, sunt curios.
Dar dă-ți minim 30 de zile, te rog. Este extrem de valoros. Un antidot pentru flagelul ăsta pe care îl avem acum, care este permanenta distragere de atenție. În opinia mea, este libertatea supremă.
Vreau să împărtășesc cu voi o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat subscribe. De asta vreau să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult. Adică să apeși butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă butonul de subscribe. Iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc!
Suntem într-o perioadă în care nu putem anticipa ce să fie în 2025-2026. Cum putem fi mai bine pregătiți pentru ceea ce urmează? Aș spune că, în afară de experiență, un al doilea lucru fundamental pe care eu îl consider, mai ales în ultimii ani, fundamental pe bune, adică esențial pentru orice om care vrea să performeze, este capacitatea de a sta cu deciziile care au consecințe un pic mai mult în procesul de analiză. Deciziile care nu au consecințe nu contează, apucă-te imediat.
Ce înseamnă consecințe? Adică consecințe în ce direcție?
Consecințe în cel puțin două zone. Numărul unu, impactul asupra ceea ce vrei să faci. Dacă vrei să faci 1.000 de lei, consecința e că ai făcut 1.000 de lei. Dacă vrei să faci 10 milioane de euro, consecința, miza, este mult mai mare. Asta e o direcție. Uh-huh. Al doilea element de consecință este ecologia. Și anume faptul că dacă tu te duci 100% pe o anumită oportunitate, ai grijă că trebuie să acoperi flancurile în anumite momente, pentru că s-ar putea să-ți consume atât de multă energie mersul în direcția aia, încât să plătești pe altă parte. Că e cu relațiile de familie, că e cu sănătatea, că e cu ratarea altor oportunități, poate mai mari, care ar veni pe parcurs, dar tu ești 100% ocupat într-o direcție. Și atunci, astea două lucruri le-aș lua în calcul. Și asta necesită, în opinia mea, literalmente să îți dai mai mult timp ca să te gândești bine la deciziile care implică mize mari sau consecințe, ce ai de făcut. Unul din lucrurile fundamentale în luarea deciziilor este să nu cazi în ispita pe care frații Heath o numesc narrow framing, adică cadru îngust decizional. Am astea două variante și la ele mă limitez. Pentru că cea mai mare greșeală care se face de regulă în procesul de luare a deciziilor este căderea în ispita că, ca să iau o decizie, trebuie să aleg între două variante. Deci mă întorc la primul element, care în opinia mea reprezintă 50% din greșeala decizională. De ce astea două și nu încă 6 sau 7 variante? Construind pe ideea ta și aducând-o în plan individual, aș spune așa. Dacă vrei să schimbi jobul și ai un job bine plătit, dar nu te mulțumești din punct de vedere al valorilor, nu te înțelegi bine cu șeful și ești într-o dilemă, Transformă dilema într-o cincilemă sau septalemă sau cum vrei să o numești și zi, ok, ce variante am? Am varianta să stau până la sfârșitul anului, am varianta să negociez cu șeful, am varianta să negociez cu șeful șefului, să mă mut în alt departament, am varianta să stau până când învăț o competență nouă care să îmi dea posibilitatea să negociez mai bine în altă parte pentru că am stat și am învățat aici competența asta. Și iată că încep să se adune tot felul de variabile pe care când le pun într-o ierarhie și pun niște criterii, asta îmi liniștește mintea. Pentru că nimănui nu-i place să aibă de ales între două rele. Știi? Adică îmi caut ceva care nu știu dacă o să fie bine sau rămân în ceva care sigur nu e bine, dar măcar îți bani frumoși. Astea două variante le am și altele nu le am. Așa că recomandarea mea cea mai bună este caută mai multe variante. Grăbește-te să ai 5. 5 e o cifră deja câștigătoare. 7 e chiar mai bine.
Cu un pas și mai înapoi, cum alege el dacă e asta, asta, asta? Cum alege dacă sunt 10 lucruri pe care vrea să le facă anul ăsta, dacă sunt 0?
Da.
Că tindem să facem multe, vrem să le facem pe toate.
Dacă suntem antreprenori sau suntem niște artiști, niște experți creativi, cel mai probabil vom avea această plăcută slash neplăcută situație în care vrem să facem mai mult decât putem. Sau cum se spune popular, ne întindem mai mult decât ne ajunge plapuma. Și atunci, recomandarea mea este să pleci de la nu ce vrei tu să obții și atât, ci de la cine vrei tu să devii în viitor. Și aici există riscul de a intra într-o discuție filozofică. Hai mă, mă las cine vreau să devin. Eu ăsta sunt și eu nu mă
simt. Eu vreau să fac bani.
Eu vreau să fac bani și nimic altceva nu mai contează, etc. Și atunci am să contracarez un pic această idee. Pentru că marea majoritate a oamenilor vor să facă bani. Foarte rar sunt cei care vor să facă bani numai de dragul banilor, că le place desenul ăla de pe bancnotă. Vor să facă bani pentru ce reprezintă bani. Și banii reprezintă libertate pentru majoritatea oamenilor, definită ca disponibilitatea alegerii. Adică eu pot să aleg să o iau la stânga sau la dreapta, să-mi cumpăr aia sau aia altă, să mă duc în locul ăla sau în ăla, să am acces în clubul X sau în clubul Y, să iau în posesie asset-ul sau obiectul X sau obiectul Y sau Z. Da? Deci banii reprezintă un acces la libertate, dar libertatea merită înțeleasă în mai multe feluri, pentru că dacă cineva vine și zice îți dau 10 milioane de dolari, dar poți trăi numai până mâine. Probabil că libertatea de a avea o viață mai lungă este mai valoroasă la majoritatea oamenilor decât cei 10 milioane de dolari. Și atunci discuția aș întoarce-o la ce înseamnă pentru tine, cine vrei tu să devii în viitor ca ființă liberă, ca spirit liber. Libertate înseamnă să gândești funcțional, adică mai aproape de realitate, pentru că oamenii care gândesc foarte ineficient nu sunt liberi. Ei au gândurile pe care le pun ceilalți în capul lor. Au gândurile pe care societatea le bulucește în mintea oamenilor prin aparatul multimedia, de exemplu. De asemenea, libertate înseamnă să ai capacitatea de a răspunde sau nu la emoțiile pe care le trăiești. Și astea două elemente țin de maturitatea individului și sunt precondiții pentru a putea face aproape orice în viață. Că este antreprenoriat, că vrei să performezi ca artist sau ca sportiv, că vrei să faci o carieră. Ai nevoie de ambele, un mental solid și un control emoțional bun. Sunt elemente de maturitate care îți dau libertatea după aia să te manifesti în jungla socială pentru că nu îi încurci pe ceilalți, pentru că înțelegi tiparele și știi cum să navighezi. Ei, după aia încep cele patru libertăți mai pragmatice, să spun așa. Libertatea timpului. Poți să faci cam ce vrei cu timpul tău. Ce interesant este că dacă poți produce rezultate bune, adică ai un mental solid și îți controlezi emoțiile și demonstrezi că știi să faci niște lucruri la nivel de competență, organizațiile o să-ți dea mai multă autonomie să faci ce vrei cu timpul tău atâta timp cât oferi rezultate. Deci timpul începe să devină un factor cu care gestionezi, dacă tu poți să produci rezultate în 2 ore și alții în 2 săptămâni, într-o societate normală, productivă, ești lăsat să muncești 2 ore pentru rezultatele alea și ești lăsat în pace după aia pentru că ai adus rezultatele chiar mai repede decât le-ar fi adus ceilalți. În opinia mea, după aia urmează libertatea banilor. Dacă ai timp să gândești, dacă ai o disciplină a luării deciziilor, dacă ai calm, o să poți să iei decizii mult mai bine gândite, care o să te ducă la mult mai mulți bani. Cu alte cuvinte, tu poți să faci niște bani cu cârca, acum, repede, fiindcă a apărut oportunitatea 1 și oportunitatea 2. Dar dacă nu apuci nici să respiri și nu apuci să te odihnești, pe o stare de oboseală luăm decizii din ce în ce mai proaste, documentat științific, și nu doar științific, ci și experiențial, luăm decizii din ce în ce mai proaste, care nu fac decât să ne aglomereze orarul, nu să ne dea mai mult timp și să ne aducă mai mulți bani.
Cât înseamnă să ții niște timp?
Să ții niște timp poate să însemne, așa cum spunea interesant Mike Milken, unul dintre miliardarii Americii în investment banking. E o poveste foarte interesantă spusă de unul dintre colaboratorii lui Tony Robbins, de Keith Cunningham. Am fost în sală când a spus povestea respectivă în California și m-a fascinat. Zice, ăsta s-a dus să-i ceară lui Milken, care era bancher, să-i ceară un împrumut foarte mare și s-a pregătit foarte bine ca să țină respectivul pitch. Și când s-a dus acolo, a fost prevenit că domnul Milken e mai ciudat, s-ar putea să apară, s-ar putea să nu apară, dar el trebuie să țină piciul și să nu pară în niciun fel emoționat că bancherul principal intră sau iese din sala de întâlnire, că oricum sunt alți 4 sau 5 care îl ascultă. Uh-huh. Ăsta s-a dus, s-a prezentat și, într-adevăr, la un moment dat intră Milken, ăsta era prevenit, continuă prezentarea fără niciun fel de emoții, fără să se întoarcă, fără să o ia de la capăt. Și la un moment dat intră pe ușă un secretar de-a lui Milken și îi spune: vă caută saudiții pentru afacerea cu petrol și vă roagă să le dați un răspuns. La care Milken scoate un carnețel din buzunarul de la piept, se uită în agenda și zice: spune-le că le dau răspunsul vineri. Și ăsta spune: dar sunt la telefon și insistă să le dați răspunsul. La care Milken se uită încă o dată și zice: eu am joi de la 5 la 6 timp pentru gândit. Numai vineri pot să le dau răspunsul. Și continuă Keith Cunningham să explice faptul că ai nevoie cam de 2 sesiuni din astea pe săptămână, în care procedura este foarte simplă. Te așezi într-un fotoliu, de regulă același fotoliu, e bine să fie același fotoliu, îți iei un carnețel și formulezi întrebări la care cauți răspuns. Și tot ce faci este să îți notezi ideile care îți vin în legătură cu întrebările pe care le-ai formulat. Ca de exemplu, care e decizia cea mai bună pentru afacerea cu petrol? Sau orice altceva. Încheind povestea lui Cunningham, e ceva de genul: după ce a luat creditul, în sfârșit, l-a rugat pe Milken dacă poate să-l mai sune din când în când să-i ceară câte un sfat, și ăsta a devenit mentorul lui și a ajuns să ia decizii tot mai bune cu metode de genul ăsta. La nivel foarte înalt, se pune foarte mare preț pe timpul alocat pentru a gândi în așa fel încât să iei decizii bune. Să mă conectez cu mine însumi, cu valorile mele, cu ce e important pentru mine, astfel încât să iau o decizie bună, aliniată cu mine. Deci, ca să răspund la întrebarea ta, am 10 variante pe care o aleg. Prima idee pe care aș pune pe masă este, din alea 10 variante, care dintre ele are miza cea mai mare sau consecințe pe termen lung cele mai importante. După care, la alea cu consecințe pe termen lung, cu cât e consecința mai mare, cu atât trebuie să aloci mai mult timp pentru gândit. Dacă ție ți-e clar ce vrei, adică cam cum arată libertatea și prosperitatea ta, și în afară de emoții și mental, spuneam că înseamnă 4 lucruri. Înseamnă timp, înseamnă bani suficienți pentru ce-ți dorești tu. Uh-huh. Băi, cam ce înseamnă pentru mine într-o lună sau într-un an că n-am grijă banilor, că am suficienți bani ca să am stilul de viață pe care mi-l doresc. Înseamnă relații, foarte important. Sunt cu oamenii care îmi plac, cu oameni care mă încarcă, împreună cu care cresc, am acces în cluburile alea care mă interesează pe mine, de oameni care poate îmi sunt modele la care aspir, cu care îmi place să petrec timp împreună. Și există această libertate a inițiativei. Dom'le, în ce proiect îmi place mie să intru? În opinia mea este libertatea supremă. Știi? Dacă joci într-o anumită ligă tenis, de exemplu, o să fii chemat la un turneu demonstrativ în care joacă numai jucătorii de top. Dar nu o să fii decât dacă ești în liga respectivă. Uh-huh, uh-huh. Și e valabil și acolo, e valabil și în business, e valabil în general în viață. Ți-ai câștigat dreptul să fii într-o anumită ligă. Adică să te implici în proiecte cu impact mare. Și acum mă întorc la întrebarea ta, am 10 opțiuni. Ce-mi doresc eu pentru anul ăsta? Le vreau pe toate. Ei, o să ajungi la concluzia că poți să faci vreo 3 bine.
Corect, da.
Și recomandarea mea ca o simplificare a simplificării este fă ceva legat de corp și energie. Pentru că dacă nu ai pe asta, dacă nu ești sănătos, uh-huh, este vorba aia că un om sănătos are 1000 de vise, un om bolnav are numai unul. Și încă două. Unul legat de familie, prieteni, anturaj, cei apropiați și unul legat de carieră. Și aici sigur că sunt declinări. Carieră și bani sau antreprenoriat și cifre și valori și respectiv familie, care poate să însemne, depinde de stadiul vieții în care te găsești, poate să însemne întemeierea familiei, poate să însemne să fii un părinte bun, poate să însemne să ai grijă de părinții tăi, poate să însemne un cumul de lucruri de genul ăsta care te încarcă sub aspect emoțional. Dar cam astea trei sariile. Dacă stai să te gândești bine, inclusiv Freud și mai nou Ray Dalio ne spun că viața este despre cele două lucruri, și anume relații semnificative și muncă semnificativă. Doar am adăugat faptul că trebuie să ai o relație bună și cu tine ca să poți să le faci pe cele două. Deci astea sunt cele trei arii pe care eu personal mi le iau în calcul la începutul anului. Am anul ăsta trei obiective concrete pe cele trei arii care îmi dau o acoperire suficientă ca să fiu mulțumit. Adică dacă le-am bifat pe alea trei la sfârșitul anului, sunt în locul potrivit.
Mi-a plăcut foarte mult ideea de a-ți defini concret ce vrei să devii, ce vrei să obții, cum vrei să arăți, că îmi doresc o mașină așa, vreau X lei.
Da, și se poate. Absolut. Doar trebuie să stai să contempli. Știi, este vorba aia cu dream board-ul. Aia e o tehnică. Eu personal nu folosesc tehnica aia cu dream board-ul și spun de ce. Pentru că mi se pare că dacă am pus torsul unei persoane cu six-pack, o să mă uit la conformația fizică a acelei persoane și zic că asta este idealul, așa trebuie să fiu neapărat. Prefer să creez imaginile respective la mine în cap și fac asta cu tehnica jurnalului. Eu în fiecare an scriu 2 sau 3 luni 10 dorințe, cine vreau eu să devin în viitor, dar nu cu termen de un an de zile, adică nu până la sfârșitul anului. Cine vreau eu să devin? Încep de obicei la ziua mea, în noiembrie, încep și scriu 10 dorințe și termin prin ianuarie. Și după ce scriu cele 10 dorințe în fiecare zi, dar există un secret aici, le scriu, dar nu mă uit la ziua precedentă. Și este super amuzant, fac asta de 11 ani.
Când te uiți la ultima zi și la prima.
E cu tot o altă listă.
Ah, ce tare.
E cu tot o altă listă, dar mai este o chestie interesantă, că în primele 10 zile de obicei am un atac de incompetență, știi? Mă uit și zic, bă, dar ce am vrut eu ieri de la viața mea? Că nu mai știu. Am uitat. Păi, dacă tu nu mai știi de la o zi la alta ce vrei tu de la tine, de la viața ta, cum vrei să se și întâmple lucrul ăla? Că atenția ta nu este orientată, e ca GPS-ul ăla dereglat.
Da,
nu știi pe ce drum vrei să te duci. Dar după vreo 2 săptămâni, lista se stabilizează. Cuvintele din listă capătă o semnificație emoțională, adică nu mai sunt niște chestii intelectuale pe care le-ai scris că mi-aș dori să țin, să fac contribuție socială. Și undeva după vreo o lună, poate 2 luni, depinde de an, depinde de cât de confuz a fost anul precedent sau cât de obosit sunt. Anul ăsta, de exemplu, după fix 54-55 de zile, am simțit că nu mai am ce să scriu. A devenit brusc, clar. Și tot ce fac după alea 10, nu-i ușor, este că tai 7.
Oh.
Știi? Și grija mea este să tai, să rămân cu 3 care sunt din cele 3 arii. Sănătate, muncă și relații. Dar ele sunt deja încărcate energetic. Nu spun că dream board-ul ăla cu pozele nu-i bun. Pur și simplu nu e o tehnică potrivită mie. La mine e mai potrivită asta cu jurnalul. Și în felul ăsta ajung să mă conectez, să mă înșurubez în sinele meu viitor, îmi place mie să spun. Mă conectez cu cine vreau să devin. Știi ce e foarte interesant? Mi-aduc aminte în podcastul trecut, mi-ai zis, domne, motivație extrinsecă, intrinsecă, în perioada asta noi suntem bombardați de motivația extrinsecă, ne motivează alții.
Corect.
Prin metoda asta, te reconectezi cu motivațiile tale intrinseci. Și în opinia mea, asta este exercițiu de maturitate. Dacă vrei, un om vrea să devină matur, uite cum devine matur. Spune Abraham Maslow într-o notă de subsol. Trebuie să fii independent de bunele intenții și părerea ale celorlalți. Nu de ale rele, că e ușor. îți spune o părere bună despre ce ar trebui tu să faci, cu cele mai bune intenții, mama, sora, tata, colegul de echipă și așa mai departe, este un sfat cu cele mai bune intenții și foarte prost pentru că nu e ca tine. În momentul în care tu reușești să decelezi, să separi lucrurile și să spui nu, mulțumesc frumos pentru intenții, super tare, cred că ți s-ar potrivi, mie mi se potrivește asta. Ăla este semnul suprem de maturitate.
Foarte fain exercițiul ăsta cu cele 10 scrise până sunt aceleași, o să-l fac.
Da,
chiar deci, sunt curios.
Dar dă-ți minim 30 de zile, te rog. Dacă nu-ți dai minim 30 de zile, primele două săptămâni s-ar putea să fie chiar ușor enervant. Că e din categoria, stai mă, că nu am 10, am numai 6, nu le mai găsesc, mi se pare artificiale, dar după aia intri într-un flux extraordinar și după 30 de zile, poate 60 în anumite cazuri, te trezești noaptea și spui la numărul 4 sau la numărul 8 ce este.
Mi se pare numărul 1 ca și importanță să știi exact ce îți dorești și exact în ce direcție te
duci. La ce aspiri, cine vrei tu să... Pentru că nu e numai despre ce vrei să obții, ci vrei să obții o consecință a cât de ancorat ești în dorințele alea, știi? Uh-huh. Dacă tu scrii și cu ochii închiși alea 10 și sunt în ordinea aia, tu aia vrei să devii ca om. Adică nu vrei să faci cu copiii tăi, de exemplu, parenting corect. Vrei să fii un părinte bun. E o diferență de nuanță. Nu vrei six-pack numai ca să-i arăți pe plajă, ci vrei să fii atlet. Uh-huh. Să ai identitate de atlet. Ceea ce presupune în majoritatea cazurilor competență și obicei. Știi, cuvântul identitate este un cuvânt pretențios. Dom'le, identitatea mea, eu am persona de nu știu ce. Uh-huh. Ok, sunt cuvinte academice. Dar în esență, noi suntem definiți de ce facem în mod repetat. Și atunci, dacă eu vreau, de exemplu, să am corp sănătos, asta vine la pachet cu niște obiceiuri de sănătate automatizate. Eu iau un exemplu simplu. Eu iau scările în loc să iau liftul 95% din cazuri. Locuiesc la etajul 5. Asta înseamnă că a devenit atât de mult parte din mine încât nu mai e o negociere acolo. Știi? Și sunt mici obiceiuri din astea care se compun și care produc un efect multiplicativ în timp și te definesc ca om. Standardul tău se schimbă. La fel și la parenting. Dacă mi întreb fetița care vine de la școală ce ai făcut azi la școală e una, dacă îi spun, spune-mi un lucru bun care s-a întâmplat azi la școală, e alta. Spune-mi un lucru bun, o determină să gândească, să caute în baza de date, să selecteze ce-i bun de ce-i rău, să-și focalizeze experiența pe una pozitivă, știi? Și amănunte de genul ăsta, pe care atunci când le faci și devin automatisme, ele te fac un părinte mai bun.
Am observat și la mine în zona antreprenorială și la alți apropiați, nedefinirea în timp a lucrurilor concrete pe care mi le doresc. Îmi doresc o mașină, îmi doresc ori 10 la business, n-am, doar singura definiție e mai mult.
Mai mult.
Vreau mai mult. Da. În acord cu acest vreau mai mult vine și treaba asta toxică, când nu mai poți, mai poți un pic, pe care încă o aud în zilele noastre și mi se pare incredibil că încă mai există astăzi sintagma când nu mai poți, mai poți un pic. Nu, când nu mai poți, nu mai poți un pic.
Se mai numește burnout.
Burnout, da. Și știu că ai experiență și tu în domeniu.
Da.
Și aș vrea cumva să aud perspectiva ta, pentru că vreau efectiv să diluez și să fiu un om care diluează chestia asta cu când nu mai poți, mai poți un pic și să le zicem oamenilor că nu e așa.
Uite, punctul meu tare, ceea ce fac eu bine ca autor de carte, dar și ca stil personal, este că pentru a înțelege ceva, construiesc un model. Și când modelul este foarte ca mine și l-am înțeles, îl aplic și când produce rezultate, îl spun mai departe. Din aceeași categorie ce urmează să spun acum. Ca antreprenor și ca om care lucrez cu antreprenori, dar nu numai cu antreprenori, ci cu oameni cu spirit liber, cu spirit antreprenorial, cum se spune, foarte important de înțeles că nouă ni s-a predat timpul într-o manieră care nu-i potrivită cu felul nostru de a fi. Timpul care este predat în școli se mai numește Cronos, vine de la vechii greci. Și timpul Cronos este timpul liniar. E ora 9, după aia vine ora 10, după aia vine ora 11, vine seara, ora de culcare. Ăla e timpul Cronos. Și interesant, grecii aveau o altă formă de timp în afară de Cronos. se numește Kairos. Și timpul Kairos este timpul oportun. Uh-huh. De ce înseamnă asta? Înseamnă că, de exemplu, într-o zi eu am o întâlnire importantă care poate să-mi aduc un contract care să-mi dubleze afacerea. Nu contează ce fac în restul zilei. Pentru că dacă sunt în cea mai bună formă și cel mai bine pregătit pentru momentul ăla și dau totul și obțin contractul, faptul că în ziua respectivă am mâncat la oră fixă sau am făcut ce trebuia să fac la 4, la 5 și la 6, e mult mai puțin relevant prin comparație cu faptul că la ora 2, de la 2 la 3 în timpul întâlnirii respective, am fost brilliant. Într-o lume a oportunității cum e cea în care trăiesc ca antreprenorii sau oamenii care sunt plătiți pentru rezultat și nu sunt plătiți pentru timp, este esențial de înțeles.
Vreau să mulțumesc și sponsorului acestui episod și anume Grandsoft. O agenție de software development full stack ce ajută afacerile prin dezvoltare software să se transforme și să accelereze tehnologic. Fie că vorbim despre proiecte simple, cum ar fi site-uri de prezentare sau magazine online, până la platforme CRM și soluții custom la cel mai complex nivel, cei de la Grandsoft se declară pregătiți oricând pentru noi provocări. Mulțumim că susțineți educația și evoluția. Înapoi la podcast.
Dacă ne referim la faptul că când nu mai poți, mai poți un pic, cum ai zis tu mai devreme, asta înseamnă că dacă e ora 3 și nu mai poți, trebuie să mai poți până la 4. Dacă e 4 și nu mai poți, trebuie să mai poți până la 5. Dacă e 6 și s-a terminat programul, dar avem o comandă urgentă, trebuie să tragi de tine până la ora 7. Întrebarea mea este cu ce rezultat? Pentru că pot fi de acord cu faptul că când nu mai poți, mai poți un pic, dacă ești pe scenă, cum e cazul meu ca public speaker, dacă sunt pe scenă și am obosit, dar nu s-a terminat ce am convenit că livrez, pot să trag de mine jumătate de oră ca să termin rotund și corect ce am determinat. Dar să iau această mentalitate, să o duc la mine în birou când scriu e-mail-uri și să spun, a, trebuie să termin e-mail-urile, că dacă nu mai pot, mai pot un pic, e o prostie, e o activitate de tip Kronos, nu Kairos. E o activitate care nu face decât să bifeze faptul că pot să mă storc ca o lămâie, dar nu neapărat are niște rezultate mai bune, pentru că același e-mail, dacă îl scriu a doua zi dimineață, o să fie mult mai Kairos. Adică mult mai eficient pentru cine îl citește, mult mai bine scris, mult mai coordonat, mult mai persuasiv. Cred că e important pentru oamenii care sunt plătiți la rezultat și nu la timp. Fac această distinție. Pentru că dacă ești plătit la timp, acolo conversația se poartă câte ore ai lucrat.
Da.
Dacă ești plătit la rezultat, nu se poartă câte ore ai lucrat, ci ce rezultate ai produs. Dacă ești plătit la rezultat, este musai să înțelegi timpul în patru feluri, în opinia mea. Timpul Kronos poate fi înțeles timp personal și timp partenerial. Ce e aia timp personal? Eu am nevoie de igienă, am nevoie de hrănire, am nevoie să mă plimb în parc, am nevoie să meditez, am nevoie să fac un power nap la prânz. Ce nevoie am eu ca să îmi ecologizez starea, energia, sănătatea? În relațiile pe care le am cu partenerul de viață sau parteneriat în ghilimele cu copiii mei sau cu părinții mei sau cu prietenul meu din facultate sau cu nu știu ce mentor cu care mă întâlnesc din când în când, și ăla e un timp care e necesar să fie alocat. Astea sunt activități de tip Kronos. Sunt importante. De exemplu, la începutul anului, recomand oricărui performer, că e antreprenor sau că e artist, recomand să își negocieze și pună în calendar împreună cu familia niște activități de tip leisure, de tip vacanță, care să fie blocate în calendar și care să fie sfinte și să fie aproape imposibil de negociat. Când am dat la o parte cele două activități Kronos, adică timpul personal și timpul partenerial, care sunt marcabile în calendar, sunt predictibile, știm când se întâmplă, sunt clare, mă pregătesc pentru adevărata performanță, care este activitatea de tip Kairos. Asta ce înseamnă? Înseamnă că eu în anumite zile ar trebui să am posibilitatea să zic da când apare oportunitate, nu? Asta înseamnă că ar trebui să am în calendar eliberate activitățile rutiniere de tip scriu mail-uri sau nu știu ce, poate deleg, poate am asistent executiv, poate am specialist în marketing, cărora le deleg chestiile care îmi permit mie să fac ceea ce este activitatea de cea mai mare valoare pe care pot eu să o fac. Care în cazul meu este creare de conținut, este livrare de conținut. În esență, aspectul ăsta de creație și de comunicare pe care trebuie să-l protejez. Și atunci vreau ca 80% din timpul meu de business, dacă vrei, să fie dedicat activităților de acest tip. Dar, dacă mie mi-apare în calendar un client care spune pe data de 29 trebuie să fie acolo să livrezi, imediat reorganizez calendarul în așa fel încât să mă pot pregăti foarte bine ca să pot să livrez pe 29. Așa că pentru mine data de 29 înseamnă 26, 27, 28, 29, 30, pentru că pe 30 vreau să fac review ca să învăț foarte bine din ce am livrat ca să pot fi bun data viitoare. Și atunci s-a creat o activitate de tip Kairos, adică moment oportun, prin faptul că a apărut oportunitatea și că eu am avut timpul respectiv să-l aloc pentru treaba aia. Când înțelegem lucrurile așa, avem o filozofie de tipul, dacă vrei, artistului de scenă. Artistul de scenă sau sportivul de înaltă performanță nu poate să-și aleagă datele de competiție. Dar el poate să-și organizeze viața în stil Cronos, adică astea sunt orele la care mănânc, astea sunt orele la care am cina cu familia, astea sunt vacanțele, nu știu ce, astfel încât să lase mari spații pentru activitățile de tip Kairos, de oportunitate. Când e competiția aia, când e turneul ăla, când e evenimentul ăla. Nuanțez un pic. Când nu mai pot, mai pot un pic dacă e Kairos, dar n-ar trebui să fie des. Știi? Scopul nu este să-ți umpli calendarul cu oportunități care de fapt sunt jumătăți de oportunități, ci să-ți pui în calendar acele zile sau acele perioade de timp în care ești fully performant. Și restul să fie organizări mult mai stabilizante în viața ta. Ei, școala nu ne învață asta. Dacă te uiți la toate, inclusiv cărțile de time management, ce fac? Nu toate, dar 90%. Îți optimizează alea 8 ore de muncă. Spun, cum să faci mai mult pe unitatea de timp? Cum să scrii mai multe e-mail-uri? Cum să faci mai multe șaibe? Cum să răspunzi la mai multe telefoane? Cum să dai mai multe telefoane? În opinia mea, nu mai pot, mai pot puțin dacă sunt pe scenă, dacă sunt Kairos. În rest, ar trebui să fie exact invers. Când nu mai pot, ce fac? Iau la cunoștință că nu mai pot și decid, ok, cum îmi organizez timpul ca să mai pot mai târziu? Adică timp personal, de odihnă, timp cu prietenii, de reîncărcarea bateriilor, cu familia, de reîncărcarea bateriilor, ca în spațiile de tip Kairos să pot fi din nou pe cai mari. Îmi închipui faza asta, că suntem tot timpul un telefon cu bateria la 5%, știi? Și vine o oportunitate, ca de exemplu un FaceTime, un video, și în loc să fii super performant, tu ești stresat că mai ai 2% baterie și n-ai cablu la tine.
Da, da, da.
Cam
da.
Asta e imaginea pe care o am când apar activități de tip Kairos neîngrijite, neprevăzute, neluate în calcul.
Unde te duce fenomenul de când nu mai poți, mai poți un pic?
La burnout.
Ce faci când ai ajuns acolo?
Ce am făcut?
Ce ai făcut?
Am să spun ce am făcut. Am avut o discuție interesantă cu niște medici, mai multe discuții, cu niște medici pe subiectul ăsta, pentru că aș zice că eu am fost un caz fericit, dacă se poate spune așa, pentru că am luat decizia din cauza standardului de performanță scăzut în care mi-am dat seama că livrez. Am luat decizia, zic, băi, îți prea obosit, cu orice risc, cu orice preț, trebuie să-mi iau o perioadă de pauză, de sabatic. N-am putut să o iau imediat, pentru că aveam niște cursuri programate, eu având rol de speaker și trainer, unele evenimente organizate de mine erau deja cu bilete plătite și așa mai departe, deci mi-a luat vreo 6 luni până când am reușit să iau respectivul sabatic. Mi-am propus 6 luni, mi-a ieșit 5. Dar e foarte interesant ce s-a întâmplat în timpul celor 5 luni și foarte interesant ce lecții am extras de acolo, pentru că sunt cumva documentate științific, deși eu n-am citit înainte. Am luat sabaticul ăla de nevoie.
Okay.
Și a fost așa. Am luat sabaticul prin noiembrie 2022 și l-am terminat în aprilie-mai 2023. În prima lună, ca niciodată în toată viața mea, eu sunt tip destul de robust cu sănătatea, adică nu răcesc la orice curent. dar am avut 4 răceli în 5 săptămâni. Dintr-una în alta. Și marele noroc pe care l-am avut a fost că mi-am luat un coach. Și am spus, uite, vreau să-mi fac perioada asta de sabatic, am nevoie de suport. Am nevoie de cineva cu care să vorbesc ce mi se întâmplă, pentru că eram genul de persoană super creativă, super entuziastă, care băgam 12 ore pe zi dacă era nevoie, fără nicio problemă. 14 ore, 16 ore, cât trebuia pentru nu știu ce proiect mă entuziasma pe mine în perioada respectivă. Mai ales când scriu cărți, 2-3 luni poate să însemne 5 zile pe săptămână, 16 ore pe zi, pentru că mă ia valul, intru într-un fel de flux. Și mi-am luat acest coach. În prima lună nu l-am folosit deloc, pentru că nici nu puteam vorbi, eram răgușit, eram muci, nu puteam să mă întâlnesc, să vorbesc și așa mai departe. O lună de zile mi-a luat până când corpul s-a obișnuit cu faptul că eram atât de obosit, încât trebuia să-mi dea un reset și bănuiala mea că n-a găsit altă cale decât să mă întind de la orizontală cu febră.
Cu japca.
Da, ca să pot să stau. Adică m-a forțat să stau la orizontală. Dar a doua lună a fost luna dialogului interior abundent. Tot felul de gânduri, dar proiectul ăla și așa mai departe. Nu vreau să părăsească incinta, știi? Tot felul de proiecte din trecut, neterminate, reamintiri, sentimente de vinovăție și așa mai departe. Încă o lună mi-a luat ca să se liniștească și acolo coach-ul a fost de foarte mare folos. În a treia lună deja am simțit acea emoție care e extraordinară ca experiment, și anume liniște. Eu îi spun emoție acum, pentru că literalmente simți în interiorul tău, sau am simțit eu în interiorul meu, foarte clară diferența dintre câtă agitație era și câtă pace s-a instalat. În a patra lună au început niște provocări noi. Și provocările alea noi au fost din categoria mă plictisesc. Ce să fac? Și m-am dus la coach-ul meu și i-am zis, băi, trebuie să fac ceva, nu pot să nu fac nimic. Adică înțeleg că sabaticul este despre a-ți lua o pauză. Nu pot să-mi iau o pauză de la viață. Pot să-mi iau o pauză de la muncă. Lasă-mă să fac ceva. Îmi zice, ce hobby ai? Și m-a prins aici. Ce hobby am? Hobby meu e să scriu. Păi da, scrisul, adică că de-aia am scris 25 de cărți, că mă ajută să înțeleg mai bine și mi-a zis, uite, poți să scrii, poți să alegi orice proiect vrei și poți să scrii și mi-a plăcut foarte mult sugestia, dar fără termene limită. Cu alte cuvinte, nu-ți impune niciun fel de termen, trebuie să scriu atâtea pagini sau până la data de, sau trebuie să predau manuscrisul și așa mai departe. Și ca să nu fiu ispitit de ideea că trebuie să finalizez nu știu ce proiect, am luat o carte mai veche și am scris ediția nouă. Interesant ce s-a întâmplat în luna a cincea, care nu m-a ajutat să fac 6 luni, cât mi-am propus, pentru că ca un făcut, în luna a cincea au început să vină solicitări de prezență a mea pe scenă ca niciodată în toată cariera mea. Băi, sunau telefoanele unde ziceai că nu știu, am făcut nu știu ce campanie de marketing, era zero campania de marketing, dar pur și simplu nu știu ce am schimbat mișcat la nivel de cuantic sau ceva, au început să mă sune. Și prima mea reacție a fost să spun nu, a doua reacție a fost să măresc prețurile, a treia reacție a fost să spun în sfârșit da, pentru că erau prea mari oportunitățile, adică erau niște oportunități care am estimat că dacă le refuz și continui să le refuz, e vorba aia populară, super pe da, cel de sus, știi? Adică potolește-te cu chestia asta. Și am luat într-adevăr 2-3 și în luna a cincea, a șasea am început să fac mici livrări și după aia a intrat ușor înapoi în proces, dar cu tot o altă înțelepciune. Pentru că după ce am văzut prin ce am trecut, m-am apucat și am citit. Zic, bă, dar ce e asta totuși, burnout, dar cum să faci și așa mai departe? Și am găsit vreo 3 lucruri interesante. Primul dintre ele este că are 3 caracteristici fundamentale. Le-am avut pe toate, dar nu în aceeași doză, pentru că sunt niveluri la care le poți avea. Prima caracteristică este că rămâi fără energie mult mai devreme. Și într-adevăr asta mi s-a întâmplat. Dacă eram genul de om care puteam să lucrez și 16 ore pe zi dacă mă pasiona un subiect, ei, în mod consecvent începea să mi se termine energia pe la ora 2. Pe la ora 2 ziua era ceva de genul, bă, m-aș culca, dar n-am de ce să mă culc, dar nici chef să mai lucrez n-am, dar am deadline-urile alea și alea și alea și începeau sentimente de vinovăție și o stare foarte neproductivă și foarte neplăcută. Mai ales pentru cineva care îi pasă de rezultat și de muncă, știi? Al doilea fenomen este cinismul și aici trebuie să-mi fac mea culpa gândindu-mă că au fost câțiva oameni în echipă la mine pe care i-am tratat iritat și nervos, fără să știu că este un simptom de burnout clasic. Practic, ce se întâmplă? Ești atât de terminat ca o baterie, încât dacă cineva trece pe lângă tine, știi cum e vorba aia, că dacă ai o rană și cineva te mângâie, sari în sus, da, pentru că te doare. Dar e o iritare permanentă, ești foarte ușor de iritat, chiar și de cineva care n-are nicio intenție să te irite sau să te enervezi. Se spune cinism sau iritație. Și al treilea element, documentat științific, este o tipă pe nume Cristina Maslach, care e cercetător renumit pe subiectul ăsta. A treia caracteristică este scăderea eficacității muncii, adică nu mai produci la fel rezultate, știi? Apropo de exemplu cu e-mail-ul, pe care dacă îl scrii dimineața, îl scrii mai bine. Dar în experiența mea a fost la pachet cu faptul că te întreb și dacă mai are vreun sens. Păi, eu înțeleg, mi-a scăzut eficacitatea, dar mi-a scăzut pentru că, de fapt, ce mare miză, ce mare semnificație are ce fac eu aici? Că oricum, dacă fac eu picături într-un ocean, că oricum nu înaintez în ritmul și cu viteza care mi-aș dori eu sau care mi-ar plăcea mie. Și astea trei, eu le-am avut pe toate, dar am avut-o pe prima, pentru că e interesant că ele apar în ordine. Întâi se termină bateria, după aia devii cinic și după aia ți se pare că nu mai are rost. Știi? Și le poți avea la diverse note. Există un test care se face, testul Maslach Burnout Inventory, MBI. Doua idee foarte interesantă pe care am găsit-o în literatură e faptul că durează 4 luni ca să se producă efectele unui sabatic dacă ești într-un burnout de nivel 3, adică cel mai înalt nivel. Ai nevoie de sabatic acolo. La 1 și 2 n-ai nevoie neapărat de sabatic, ci mai curând de structură în viață. Ore de somn, nutriție atentă, mișcare, să-ți aduci energie în corp și așa mai departe. Și la mine a fost exact așa ca la carte. Deci 4 luni. Mi-a trebuit 4 luni. După alea 4 luni deja eram repus pe picioare și repus pe șine. Și al treilea lucru pe care o spun despre asta e faptul că în prezent, nu că nu mi se mai termină bateria, dar am semne de anticipare mult mai clare. Pentru că am devenit conștient de efecte. Știi? Nu doresc la nimeni, de fapt. Burnout-ul este foarte asemănător cu depresia în timpul muncii. I se mai spune depresie indusă de muncă. Pur și simplu ai impresia că n-are rost, că n-ai chef, că n-ai energie, că nu-ți vine să faci nimic, te enervează cei din jur și ți se pare că orice ai face n-are niciun sens, știi? Numai că este strict în contextul de muncă. Adică nu neapărat îl vei avea în alte circunstanțe. Pleci în vacanță, s-ar putea să nu mai simți și nu vei mai simți aceleași simptome. Dar în rest are suprapuneri destul de mari. Și asta e povestea mea cu burnout-ul și cu sabaticul. Cred în același timp că odată la 5-10 ani, de fapt e o practică asta în multe țări, odată la 5-10 ani sunt chiar companii care dau posibilitatea de sabatic pentru angajați, în special în zona de tehnologie, care își trimit oamenii acasă ca să-i poată păstra. Practica a pornit acum 100 de ani în academie, în zona Harvard, în Ivy League. Pe acolo au început practica asta, pentru că profesorii ajungeau să fie epuizați și îi trimiteau acasă, dar s-a răspândit acum peste tot și are și bază științifică și motivație.
Ce va face de astăzi sau ce face astăzi Andy ca să nu mai ajungă în burnout?
Păi, unul din lucrurile, uite, îți spun câteva lucruri pe care le fac. Unul din lucruri este că am 4 concedii blocate în calendar cu biletele luate în anul acesta. Unul l-am făcut deja. Zic, cam o dată la 3 luni și le-am pus acolo pentru că îndeplinesc mai multe condiții. Este și timp cu familia, care îmi permite partea de Cronos la partenerial să fie asigurat, dar sunt poziționate strategic în așa fel încât să n-am vârf de sarcină menținut foarte mult timp. Și ăsta e un aspect. Al doilea aspect l-am menționat tangențial mai devreme, și anume faptul că atunci când simt că am semnele scăderii de energie, care e primul simptom, vorbesc cu echipa mea și îmi spun, am nevoie să-mi reorganizați timpii în așa fel încât să pot să mă reîncarc și renegociez timpii de muncă pe care am. Când am timp kairos de performanță, colegii mei știu că o zi după nu îmi pun nicio întâlnire de niciun fel. Și asta înseamnă că îmi dau timp cu mine. În timpul ăla, de regulă, eu ce fac este că procesez lecțiile pe care le-am învățat din livrarea de scenă pe care am avut-o, mai modific niște slide-uri sau îmi iau niște notițe, dar atât. În rest, mă plimb, citesc și așa mai departe. Pentru că trebuie să acceptăm și să respectăm faptul că dacă ne ducem și forjăm și forjăm și forjăm și trăim cu impresia egotică că ăla e nivelul și că noi numai de aici în sus putem, că am demonstrat deja că putem, uităm că suntem oameni. Știi? Și că avem nevoie de ciclicitatea asta. De fapt, există un concept în psihologia stării de flux care se numește allostatic load, încărcătura allostatică. Și care spune că ar trebui să forjezi în ghilimele și să performezi cam la 80% din potențial. Și din când în când să te duci în 110% și scobori iarăși la 80%. Știi? Mă gândesc la antrenamentul de alergare, de exemplu. Nu trebuie să te antrenezi alergând la 100% non-stop. Alegi cam la 80% din capacitatea pe care o ai, dar din când în când faci câte un sprint unde te duci la 110%, adică forțezi față de capacitatea maximă, în ghilimele, dar te întorci la 80%. Și asta e un vizual bun pe care cred că ar merita să ne-l însușim mai mult noi ăștia care suntem, cum zic psihologii, personalitate de tip A. Vrem să fim performanți în toate momentele posibile. Și să învățăm să ne calibrăm energetic în felul ăsta. Și tot legat de asta mai am o observație. Peste zi, că m-ai întrebat ce fac, peste zi am măcar 5 minute în care pot să stau eu cu mine și să respir, să contemplu natura, să nu trebuiască să mă gândesc la nimic și să mă reconectez cu mine. Și în zilele în care uit să fac chestia asta, alea sunt zilele în care ajung seara foarte obosit. Ajung epuizat. Și am învățat asta în perioada sabatică. Pentru că în perioada sabatică făceam chestia asta, cam asta o făceam. Și citatul pe care mi se pare că surprinde cel mai bine perioada respectivă, Radu, este ce este influența? L-am învățat de la James Clear, care știu că e un autor preferat și de tine. James Clear are un citat la un moment dat într-un newsletter de-a lui, mi se pare fascinant. Zice, ce este influența? Zice, influența orientată în exterior e putere. Influența orientată în interior e pace. Și mie mi-a schimbat la 180 de grade percepția, pentru că mi-am dat seama că eu mi-exercitam influența în exterior foarte mult. În încercarea de a proiecta, de a convinge, de a ajuta, de a servi, de a crea proiecte noi și așa mai departe. Și doar această reorientare a puterii de influență. Nu trebuie să fie mai mare puterea de influență. Trebuie doar reorientată către interior. Și se simte ca o pace. Dar dacă nu îi dai măcar 5 minute timp să se manifeste, nu se va manifesta. Și atunci n-aș spune neapărat că este meditația în 7 pași, 3 respirații, 5 mantre și așa mai departe. Ci îți dai voie, ai luxul ăsta să stai tu cu tine 5 minute, 10 minute, poftim, și să faci ce-ți vine să faci, să contempli natura, să respiri, să îți lași mintea să hoinărească, etc., fără să fie sub imperiul performanței, a rezultatului, a influențării în exterior cu putere, a rezultatelor pe care vrei să le obții și să le manifesti. Știi că vei descoperi un ritm interior. Vei descoperi un mod de a de a te cupla cu tine, de a te conecta cu tine, care este extrem de valoros. Este, după părerea mea, un antidot pentru flagelul ăsta pe care îl avem acum, care este permanenta distragere de atenție. Și adică nu mai putem, vorbesc generic acum, nu mă refer la noi doi, nu mai putem sta focusați 100% mai mult de câteva minute, ne pleacă mintea în altă direcție, nu ne mai putem concentra, ne fug ochii, sună telefonul. Ideea este, cum spune Daniel Goleman în cartea Focus, pe care am revizitat-o recent, că capacitatea de menținere a atenției nu este doar o competență, devine o necesitate vitală. Iar această pace interioară de care spuneam eu mai devreme este un dar imens pe care l-am primit din sabatic. Nu înseamnă că am devenit nu știu ce mare meditator, pustnic, ascet urban, etc. Înseamnă pur și simplu că am intrat în contact cu o stare pe care nu mai aveam. Uh-huh. Și nu mai puteam accesa. Nu mai puteam vizita. Din cauza agitației permanente. Ți-am spus, o lună de răceli și o lună de dialog interior mitraliat mi-au trebuit numai ca să intru în zona de reconectare cu propria persoană.
Crezi că dorința asta de a face și mai mult, și mai mult, și când nu mai poți, să mai poți un pic, este preponderent din cauza faptului că ne comparăm cu oamenii și cu businessurile din jurul nostru, chiar dacă ești antreprenor, chiar dacă ești angajat și așa mai departe, și cumva neorientându-ne spre noi și spre ce ne dorim cu adevărat, ajungem în punctele astea de...
Aș face o separație între două adaptări ale oamenilor. Îmi place foarte mult acest concept al lui Gabor Mate, care vorbește despre adaptarea de tip afiliere și adaptarea de tip autenticitate a omului. Și care spune că noi când ne naștem ca supraviețuim, trebuie să ne afiliem. Trebuie să ne conectăm cu părinții, cu cei din jurul nostru care sunt potențiale asigurători ai existenței. Hrană, adăpost și așa mai departe. Dar după o vreme începe să devină boring, plictisitor, să mă tot rog de X, de Y. Și eu cred că sunt oameni și la antreprenori, cred că sunt mult mai mulți cei care sunt cu autonomia. Bă, eu fac, mă descurc. Eu mă pot descurca. Ambele adaptări sunt importante, dar notează Gabor Mate că prima o cam avem toți. Că așa ne-am asigurat că vom supraviețui. Asta înseamnă că în condiții de stres foarte mare sunt șanse mari să ne întoarcem la acest automatism al afilierii. Adică fac ceea ce oamenii din jurul meu fac pentru că subconștient cred că dacă fac la fel ca ceilalți, asta o să-mi asigure mie supraviețuirea. Și atunci, dacă sunt într-un mediu în care oamenii din jur spun hai că poți, trebuie să mai poți, într-un mediu din ăsta de performanță, sunt șanse mari să fie cum spui tu. Adică să mă bag pentru că și ceilalți să bagă, așa e cultura noastră. Nu e de mirare faptul că atunci când ne antrenăm la alergare singuri obținem anumite performanțe, când ne antrenăm în echipă obținem alte performanțe, iar în situații de concurs crește și mai mult performanța, se spune cu 10-15, poate chiar 20% în medie. Recent am văzut-o pe Cody Sanchez citând un studiu, dar nu spune sursa, așa că o citesc pe ea. Spune, domne, dacă stai la câțiva metri de o persoană și lucrezi cu ea în același birou, dacă persoana ta este mai performantă decât tine, crește performanța cu 15%. Dacă este mai puțin performantă decât tine, scade performanța cu 30%. Știi? Te trage în jos. Și sunt tot felul de dovezi științifice pe subiectul ăsta. Acum, eu aș zice din nou, întorcându-mă la Maslow, ești matur în măsura în care ești independent de bunele păreri și intenții ale celor din jurul tău. Întrebarea fundamentală este dacă sprinturile pe care le faci sau push-ul pe care îl faci e kairos. Adică dacă e în momentul oportun. Pentru că atunci susțin 100% faptul că sunt momente în care are foarte mult sens să tragi de tine. fie că e oportunitatea mare, fie că e pericolul mare, sunt momente când are foarte mult sens să tragi de tine și sunt momente când e necesar să ai exercițiu ieșirii din zona de confort ca să nu fie prima dată când ai tras de tine, când a fost oportun sau când a fost nevoie. Știi? Dar dacă balansăm treaba asta cu majoritatea timpului Cronos în care îți încarci bateriile, te odihnești și așa mai departe, atunci ceea ce obținem este o abordare de tip performanță. Ce nu e bine este să trăiești cu percepția că nu mai pot, mai pot un pic în toate situațiile, chiar și atunci când asta presupune să-mi stric ceva prin organele interne, să produc niște efecte ireversibile, pentru că n-am înțeles de fapt cum funcționează organismul uman, care are nevoie de recovery, de recuperare. Mari sportivi, ce lecție învață greu? Învață lecția că trebuie să se odihnească și să doarmă mult. Citeam undeva că Roger Federer dormea ceva colosal, ceva în timpul turneilor, 11 ore pe noapte sau ceva de genul ăsta. Își lua o vilă separată de familia lui, chiar dacă era în turneu însoțit de familie, lua două vile, în una stătea el, ca să poată să-și facă tabieturile, să se odihnească, să mănânce într-un anumit fel, să n-aibă distrageri de atenție, să aibă liniște interioară. Deci faza de recuperare în lumea sportului este extrem de importantă. Acolo nu cred că li se spune oamenilor trage de tine până cazi jos, că de fapt o să te odihnești după ce mori. Știi că este vorba asta prostească?
Da.
Foarte, foarte prostească.
Lasă că ai
n-am,
timp,
n-am timp să dorm, o să dorm după ce mor. Și sună așa foarte eroic, dar de fapt e o imensă prostie.
Da.
Pentru că nu faci decât să-ți reduci durata de viață cu strategia asta.
Andy, mi-ai adus cadouri, ca de obicei.
Da.
Andy vine cu cadouri. Povestește-mi un pic.
Prima mea carte în limba engleză, e a 25-a carte pe care o
publici.
The
1% Advantage.
El conține 10 cuvinte documentate științific ca fiind cele mai convingătoare cuvinte din lume.
Spune-ne și nouă 5 acum.
Spun câteva, dar povestea e chiar mai interesantă decât atât, pentru că în 1961 a apărut în New York Times o listă cu cele mai convingătoare 12 cuvinte din lume, pretins că ar fi fost un studiu făcut de Universitatea Yale. Studiul n-a avut loc niciodată. Dar a fost publicat în reviste prestigioase și a fost perpetuată lista respectivă vreo 15 ani în tot felul de publicații și reviste. Abia după aceea, prin anii 70, au început primele cercetări pe bune legate de cuvinte. Și aici un prim cuvânt care a apărut ca fiind documentat ca lumea științific, la Harvard, este studiul lui Helen Langer, poate ai auzit de studiul copiatorului, că zice că a scos toate xeroxurile din priză și era o singură coadă în sesiune și a trimis niște voluntari îmbrăcați la fel să meargă la primul rând și să spună: bună ziua, îmi dați voie să trag foile astea la xerox că am numai 5 pagini. Și întrebarea este câți au zis da. La fiecare întrebare, câți statistic din 100 de oameni întrebați care erau primul în rând, câți au zis da? Și răspunsul este că 63% au zis da. Și după aia au venit cu a doua variantă a studiului, în care s-au dus și au spus: bună ziua, îmi dați voie să trag foile astea la Xerox, am 5 pagini, îmi dați voie să trag foile astea la Xerox, pentru că sunt așteptat cu ele de urgență la decanat. Și a crescut la 93% rata de acceptare. Cea mai interesantă parte e partea a treia studiului, când s-au dus și au zis: bună ziua, îmi dați voie, am 5 pagini, îmi dați voie să trag foile astea la Xerox, că am nevoie să le trag la Xerox. Și au fost șocați că au constatat că 92% au zis da. Când miza este mică și tu auzi cuvântul pentru că, ți se pare că există o justificare logică și nu mai ascult justificarea. Cuvântul pentru că înseamnă are motiv.
Da.
Este instalat din copilărie, de când, știi, ne jucam în fața blocului și părinții spuneau: treci în casă. Și spuneau: da, de ce? Pentru că așa zic eu. Nu mai stătea la parlament, nu-ți striga mama pe geam sau din balcon: vino că trebuie să faci baie, trebuie să mănânci, trebuie să-ți faci lecțiile și trebuie să te culci, că mâine ai de ajuns dimineață la școală. Spunea: pentru că așa zic eu, treci în casă. Și cuvântul pentru că este un fel de ancoră lingvistică care produce acest efect. Acum, e important de înțeles, dacă faci o cercetare mai aprofundată, că asta e doar partea romanțată, partea de presă studiului. Pentru că au făcut același studiu cu 50 de pagini. Și rata de acceptare este undeva pe la 10% mai mulți au zis da. Știi? Adică din 10 oameni, 9 au zis nu, 1 a zis da. Și atunci, nu e că crește puterea persuasivă a unui cuvânt cu 30% în toate cazurile, cum ne-ar plăcea să interpretăm. Dar putem folosi această tehnică adăugând cuvântul pentru că mai des în vocabularul nostru. Că lucrăm în vânzări, că suntem în leadership, știi? Uite un exemplu simplu. Dacă eu îți fac un compliment, spun îmi place cum te-ai îmbrăcat. Sau spun îmi place cum te-ai îmbrăcat pentru că e în ton cu moda. Al doilea compliment este mult mai puternic pentru că te scutește să te gândești oare ce am vrut să zic. A fost o ironie, a fost pe bune, da. Care e intenția mea din spate? Simplu fapt că calific cu pentru că clarifică foarte bine comunicarea. Și e recomandabil să folosim în anumite instanțe cuvântul pentru că din abundență. Sunt 10 astfel de cuvinte, să mai spun 2-3. Unul este numele mic al persoanei. Știi? Pentru că există un fenomen care se numește fenomenul petrecerii de cocktail. Suntem la o petrecere de cocktail, sunt 100 de oameni în sală, se ciocnesc pahare și la un moment dat te întorci brusc pentru că ai auzit un cuvânt. L-ai auzit din partea cealaltă a camerei și singurul cuvânt care are efectul ăsta e numele tău. Dacă cineva ți-a rostit numele mic într-un alt colț al camerei, într-o cameră de 10 pe 10, să zicem, îl auzi pentru că ai dezvoltat o sensibilitate foarte mare de când erai copil mic și te luau părinți în brațe și spuneau pe nume, știi?
Da.
Se spune mai în glumă, mai în serios, că Andrew Carnegie, care a fost un mare industriaș în anii 30 în America, prima lui afacere a fost afacerea cu iepuri. Avea iepuri, avea vreo 7-8 ani și părinții au zis să-ți luăm iepuri dacă îi hrănești tu. Și i-a luat vreo 6 iepuri și el a numit iepurii cu numele vecinilor, copiilor vecinilor. Și le-a zis, vezi că iepurile astea poartă numele tău și ai privilegiu să-l hrănești. Și copiii vecinilor au adus iarbă de pe la ei de pe acasă și au hrănit iepurii și ăsta a avut iepuri, că își dorea iepuri, dar nu a pus mâna niciodată pe un fir de iarbă să-i hrănească pentru că a avut această tehnică. Și asta e un fapt funny, pentru că dacă te duci la muzeul Carnegie, spun povestea asta în carte, dacă te duci la muzeul Carnegie să vizitezi acolo, au iepuri de pluș pe care să-i găsești și îți spune povestea. Un alt cuvânt foarte important este dar. Adică noi credem că cuvântul dar n-ar trebui folosit. Sunt cursuri de vânzări când spune să nu folosiți cuvântul dar. Asta e o prostie. Cuvântul dar e foarte puternic. Se mai numește cuvântul radieră. Dacă eu spun afară e soare, dar mâine plouă. Practic am diminuat importanța faptului că afară e soare. Știi? Și practic dacă vrei să diminuezi importanța a ce ai spus mai devreme, bagi cuvântul dar și ștergi importanța ce s-a spus înainte. Cineva zice în vânzări, aș vrea să cumpăr de la tine, dar n-am buget. Tu poți spune, înțeleg faptul că n-aveți buget, dar pentru că vreți să cumpărați, iată ce soluții putem găsi. Deci diminuezi importanța faptului că n-are buget și scoți în evidență faptul că vrea să cumpere.
Uh-huh.
Și sunt tot felul de subtilități din astea lingvistice care ne permit să adăugăm avantajul de 1%, că de-aia se cheamă avantajul 1% cartea, sau adăugăm un avantaj de doar 1% atunci când vrem să facem cu adevărat o diferență sau să avem avantaj competitiv.
Mai am aici ceva.
Da, asta e ceva de dată foarte recentă și eu cred că e o notă excelentă de concluzii la dialogul nostru de astăzi, Radu,
okay.
Pentru că am ajuns la concluzia că orice performer de top, orice antreprenor, orice om ambițios, e musai să-și protejeze încrederea în forțele proprii. Tu spuneai mai devreme, domnule, dacă am multe idei și vreau să fac o grămadă de chestii, dar n-am resurse și n-am timp, eu ce fac? Asta e o parte din poveste, partea mai plăcută, aș spune. Există reversul medaliei. Ce fac dacă am ajuns într-o zonă de burnout încât nu mai cred nimic că funcționează și orice idee îmi vine spun, dar n-are niciun rost pentru că oricum mă chinui degeaba că nu o să am succes, că nu o să am șanse. Și ăsta e reversul medaliei. Și dacă presupunem că tu ai 10 angajați, de exemplu, și cei 10 angajați își doresc de la tine să îi infuzez cu entuziasm, cu viziune, cu direcție, cu sens, cu scop și așa mai departe. Și tu vii cu fața căzută și zici, hai, muncim la fel ca ieri, oricum nu facem nicio diferență. Asta duce la o miză mult mai mare decât faptul că nu ești tu motivat sau entuziast. Deci, ca lideri, este musai să ne protejăm încrederea în forțele proprii. Ce am descoperit este că, așa cum îmi scriu dorințele alea 10 în jurnal, la fel de bine pot să-mi fac un proiect personal de recâștigare a încrederii în forțele proprii. Și în absolut toate cursurile mele cu antreprenori, în toate bootcamp-urile pe care le fac, în mastermind-urile cu antreprenori, am acest concept de orientare pozitivă. Și îl predau ca tehnică efectivă de aplicat în ședințe. Deci nu e vorba doar de un curs cu antreprenori sau cu lideri de business, ci de faptul că ei se duc la ei în echipe și organizează niște întâlniri. Regula numărul 0 a unei întâlniri este orientarea pozitivă. Și o să-ți dau un exemplu de ce. Tu chemi cei 7 oameni de la tine din organizație ca să vină să discutați o miză importantă. Toți 7 vin cu aceeași atitudine?
Nu.
Unul vine supărat că nu i-a ieșit ceva, pe unul l-a respins un client, pe celălalt l-a certat un coleg, pe celălalt a primit o veste proastă, unul este vesel că i-a ieșit nu știu ce, altul este trist, etc. Da? Deci ai la masă un melanj de oameni care sunt încărcați cu diverse tipuri de energie, de emoție. Dar emoțiile negative sunt de 2 până la 5 ori mai intense decât emoțiile pozitive. Asta știm de la Daniel Kahneman, care e laureat al premiului Nobel pentru economie, singurul psiholog din istorie care a primit acest premiu. Și atunci, dacă știm că oamenii reacționează la emoții negative mult mai intens decât la alea pozitive, am face bine să resetăm termostatul emoțional încă de la început. Și cum faci asta? E atât de simplu, e colosal de simplu, durează un minut. Le ceri oamenilor să spună fiecare, în 10-20 de secunde, care e o veste bună. Ți-aduce aminte că spuneam că o întreb pe fiica mea, care e un lucru bun care s-a întâmplat astăzi la școală? În loc să întreb ce ai făcut azi la școală, este fix același principiu. Și oamenii se vor obișnui după câteva iterații să spună, păi o veste bună e cu tare, poți fi personal, poți fi profesional, poți fi de la colegi, poți să fie din familie, nu contează. Important este să spună fiecare câte o veste bună. Dar ideea e că orientez pozitiv mintea oamenilor către ce facem la ședință. Dacă ești singur, n-ai echipă, sau ești tu ca antreprenor singur cu gândurile tale la finalul zilei sau la începutul zilei următoare, același principiu e valabil. Ceea ce fac este că le dau această provocare de 5 zile. Le spun așa, dimineață la cafea, când îți începi ziua, înainte să-ți faci agenda, poți fi și seara, dar recomandarea mea e să faci asta dimineață, pentru că îți va încărca și starea pentru agenda, adică te va face să scrii agenda într-o notă mai optimistă. Ai de făcut doar atât. Scrie 3 victorii pe care le-ai avut ieri. Nu contează că sunt mari, nu contează că sunt mici. Poți fi triviale, poți fi personale, poți fi de business. Să fie 3 victorii pe care le-ai avut ieri. O victorie poate să fie că unul din copiii tăi s-a trezit vesel și te-a luat în brațe dimineață. O victorie poate să fie că ai primit un telefon pe care l-așteptai de mult. O victorie poate să fie că ai încasat niște bani, nu contează. Da? Dar ce e interesant. După ce ai scris cele 3 victorii, scrie de ce a contat fiecare. Pentru că este nota ta personală care dă semnificație lucrurilor. Cineva care a încasat 100 de lei, pentru el poate să fie o prostie, pentru altcineva poate să fie cea mai bună veste posibilă. Și atunci scrie și de ce a contat. De ce e important. Scrie astea 2 lucruri despre cele 3 victorii. Care e victoria și de ce e important. Ei, acum urmează twist-ul. Twist-ul este, ok, dar care ar fi 3 victorii pe care le așteptați? Astea cele 3 victorii de ieri. Dar care ar fi 3 victorii pe care le așteptați? Și mă surprind când fac asta, când deschid agenda ca să văd ce am de făcut. Am calendarul prepopulat de către colegii mei cu niște întâlniri și așa mai departe. Și mă uit în calendar și zic, băi, azi am de făcut asta, asta și asta. Dar care din ele vreau să le privesc prin lupa sau lentila unei victorii? Adică, literalmente, vreau o victorie în întâlnirea cu tare. Sau vreau o victorie atunci când mă pregătesc pentru nu știu ce. Cum arată o victorie? Făcând asta de mai multe ori, ceea ce se întâmplă, dacă faci asta zi de zi, și eu recomand minim 5 zile, am și o agendă cu 50 de zile în care poți face asta, începe cu 5 zile, îți muți energia încrederii de pe tot felul de bălării pe care le avem în cap, ce am ratat, ce am greșit, ce am mers prost, ce veste proastă am primit și așa mai departe, îți focalizezi energia pozitiv. Și din starea respectivă, tot pe principiul 1%, adică nu e ca și când dacă ai scris astea, o să faci mai mulți bani azi, garantat, și asta e secretul universului ca să devenim prosperi. Este cum îți antrenezi întregul sistem nervos ca să se orienteze pe plus. E principiul așa, o grădină nu trebuie rugată să producă buruieni. Îți produce buruieni oricum, așa e și mintea umană, știi? Mintea umană nu trebuie rugată să ducă pe minus, să ducă pe negativ. E foarte ușor, mai ales în lumea în care trăim astăzi cu ambiguitatea și haosul în care ne aflăm. E extrem de ușor să fim agățați de, mai ales dacă suntem obosiți, să fim iritați de anumite persoane, de faptul că nu ne-a ieșit, că am întârziat, că n-am corespuns așteptărilor, că s-a uitat cineva urât, etc. Nu, reorientează-ți atenția pe pozitiv. Și asta îți crește, documentat științific de altfel, îți crește nu numai încrederea în forțele proprii și capacitatea de a-ți asuma riscuri mai mari, îți crește inteligența. Ce vreau să spun cu asta? Spune Sean Acker, autorul cărții Happiness Advantage, că dacă aplici niște tehnici simple de gândire pozitivă, de psihologie pozitivă, asta e una din ele, alta este să scrii recunoștințe. Ceea ce se întâmplă este că începi să vezi mai multe opțiuni atunci când încerci să rezolvi o problemă. Și când faci asta și ești cu mintea orientată pe plus, studiu făcut timp de 30 de zile să scrii 3 lucruri pozitive, ajungi să iei decizii cu 31% mai bune decât grupul control care nu a trecut prin acest proces. Mai în glumă, mai în serios, ești cu 31% mai deștept. Deci dacă vrei să-ți crești inteligența, cel puțin aia adaptivă, legată de cum rezolvi în mod creativ niște probleme, asta e o metodă extrem de simplă ca să faci acest lucru.
Andy, am exercițiu de imaginație de la final care e bătătorit cu podcastul ăsta, doar că acum l-am dus la următorul nivel,
așa,
ăla de final.
Ia să vedem.
Poți să trimiți o notificare, vezi că acum
da,
e 2024,
da,
poți să trimiți o notificare la toată planeta, pe telefon, pe televizor, pe bannere, stradale, electronice și așa mai departe, pe care Andy Sekely poate să scrie o singură propoziție.
Te întâlnești cu sinele tău viitor la finalul vieții, în ultima zi, și el îți dă un mesaj despre cum ai trăit întreaga viață. Ce îți spune?
Nice.
Deci mesajul meu e ca o întrebare și spun și de unde vine. Vine din faptul că cred cu tărie că dacă noi ne-am conectat cu varianta noastră viitoare, dar pe bune să ne conectăm, nu filozofico-teoretic, zicem, eu îmi doresc asta de la viață și mă văd pe mine făcând treaba aia. Nu, nu, nu. Toți porii tăi, tot ADN-ul tău să fie transportat în holograma ta din viitor și să încarci acea entitate din viitor, acel sine viitor al tău atât de bine încât el să te tragă către el. Adică așa de clar să-ți fie ce-ți dorești. Asta nu se poate face pentru majoritatea oamenilor, desigur, nu se poate face decât prin exercițiu repetat de imaginație. Știi? Și recomand oricui să studieze psihologia sinelui viitor. Este o ramură a psihologiei pe val acum. Hal Hirschfeld este un autor de top în acest domeniu. Pentru că ceea ce facem în momentul în care ne conectăm cu adevărat în cine ne dorim să devenim în viitorul nostru, este că ne decuplăm de toate elementele din trecut cărora le suntem încă loiali. Bă, eu am făcut aia și dacă am făcut aia, atunci logic este să fac asta acum și dacă o fac pe asta, după aia mai fac 10% în plus și mai fac 5% în plus și înaintez cătinel. Dar s-ar putea, cu atitudinea asta de clădesc exclusiv pe trecut, să ratez niște oportunități care sunt în jurul meu acum, dar nu le văd pentru că sunt prea loial călătoriei mele din trecut de până acum. Și asta se face scriind în jurnal, contemplând viitorul, gândindu-te pe termen lung, peste 5 ani, peste 10 ani, cine îmi doresc să fiu. Cred că am uitat să visăm. Am uitat să ne dăm voie să visăm, pentru că ne spunem în mintea noastră ceva de genul, bă, dar lumea acum e nebună, sunt războaie, pandemii, nu știm ce o să facem mâine. Ce sens are să ne mai gândim la viitor când noi nu știm ce facem în prezent? Are cu atât mai mult sens. Și de ce spun că are cu atât mai mult sens? Pentru că în viitor n-ai greșit. Trecutul tău este plin de experiențe bune și experiențe dureroase. Dar experiențele dureroase fiind mai intense la mulți oameni decât victoriile, din nou mă întorc la de ce e important să-ți numeri victoriile, alea intense din trecut, care poate sunt nerezolvate, n-ai trecut prin terapie cu ele, nu le-ai închis, alea devin un lest, devin ghiulele de glezna sinelui tău prezent. Ori, când te ancorezi în viitor, ce ai acolo? Doar idealul a ceea ce vrei. Doar potențial, doar ce ai putea să vrei. Deci, motivul pentru care recomand să facem asta este ca să ne luăm energie de acolo. Nu ca să fantasăm și atât. Și sunt 100% convins și din experiență vorbesc că poți să-ți iei energie din viitor. Deci, literalmente, poți să te încarci cu potențialul din viitor. Că mai trebuie să faci ceva. Asta e clar, asta e sigur, asta e partea aia cu pune osul, cu asumă-ți, cu intră cu curaj în necunoscutul ăla care te duce la viitorul pe care l-ai visat. Dar riscul foarte mare este să ne pierdem speranța. Știi că în religii se spune treaba asta, că unul dintre cele mai mari păcate este să nu mai speri? Să renunți la speranță? Asta e o formă de speranță care te are pe tine în centru. Nu e o speranță deșartă din asta, o să fie bine că eu cred că nu o să fie rău. Nu. Eu mă văd pe mine acolo, făcând și dregând, și lucrurile se pot schimba foarte repede. Apropo de foarte repede, ultima frază. În 4 zile. Am scris o carte împreună cu Cristian Onețiu și Simona Macovei.
Mi-am trecut aici. Shift Set.
Shift Set e conceptul din spate. Cartea se numește Cum mi-am schimbat viața în 4 zile. Și suntem foarte fericiți cu titlul. Pentru că a prins foarte bine la public. Știi? Care crezi că e întrebarea pe care o primim tipic?
Cum?
Bă, se poate schimba viața în 4 zile? Nu te cred. Hai, dă un pic de detalii. Zici și mie cum se schimbă. Dar nu prea cred, dar totuși, dacă ar fi adevărat. Da. Răspunsul nostru preferat este că viața se poate schimba în 4 secunde. Ce vreau să spun cu asta? Dacă tu credeai ceva și afli o informație care e foarte bine livrată, care schimbă ceea ce credeai, toate deciziile pe care le vei lua ulterior, le vei lua pe baza informației pe care tocmai ai primit-o. Vreau să dau un exemplu foarte pragmatic. În psihologia persuasiunii, care e la baza și a cărții de 1% Advantage, există o mică observație. Eu m-am chinuit toată viața mea cu punctualitatea. Mai știi pe cineva, nu?
Da.
Deci m-am chinuit toată viața mea cu ideea, domne, vreau să fiu punctual, dar pentru mine punctual înseamnă să vin la fix. Și știi cum e cu trafic și așa mai departe. Uneori la fix înseamnă că ajungi la și 5, dacă nu ești atent. Și am găsit un studiu în psihologia persuasiunii care demonstrează că ce se întâmplă dacă ești într-o negociere importantă și vii cu 5 minute mai devreme. Sau poate chiar și cu 2-3 minute mai devreme. Dar ai 2-3 minute, poate 5, înainte să înceapă întâlnirea. Ce au descoperit este că negocierile se îmbunătățesc și se obțin rezultate cu până la 60% mai bune.
Wow.
De ce? Pentru că timpul pe care oamenii îl folosesc până începe întâlnirea este cumva un timp în care nu-și permit să intre direct în subiect, că au senzația, bă, dacă intru direct în subiect, par disperat sau pare că ăsta la tot să zică că sunt nepoliticos. Da. Și atunci trebuie să umple timpul ăla cu ceva. Fac
o legătură
și ce crezi că fac?
Emoțională.
Da. Și vorbesc despre flori, fete, filme. Vorbesc de small talk, știi?
Da.
Dar cum e cu tabloul ăsta? Da, aici, sunteți pasionat de călărie, că văd aici oșa și așa mai departe. Și se creează niște legături emoționale care stau la baza a ceea ce se numește legea simpatiei în persoasiune și care măresc nivelul de trust, nivelul de încredere. Ei, Eu, ca să studiez respectiva chestie, ca să ajungă la mine informația, a fost suficient un slide cu informația asta. Poate nu mi-a luat 4 secunde să consum slide-ul ăla, dar mi-a luat 15 secunde ca să înțeleg despre ce e vorba, știi?
Da.
Vă spun că din secunda aia s-a schimbat comportamentul meu în legătură cu a ajunge la întâlniri și în loc să ajung la fix, ajung la fără 3, fără 4, fără 5. Deci, are. Dacă toată viața mea de acum încolo voi ajunge la întâlniri
la fără 5.
La fără 5 în loc să ajung la fix, întrebare, se schimbă viața
absolut.
Sau nu se schimbă? Evident
absolut.
Că se schimbă,
absolut.
Știi? Și atunci nu e chiar o metaforă cum se schimbă viața în 4 zile, deși cartea este, după cum ne spun cititorii, și deja bestseller național în 2 luni, ceea ce
tare, da.
E senzațional, organic. Ne spun cititorii, bă, povestea este senzațională, este extraordinar de bine scris, e un page-turner. Adică literalmente...
Aveți și un om acolo pe scris, pe script.
Da, deci Simona Macovei scrie extraordinar de bine scenarii. Cristian și cu mine am venit cu framework-ul ăsta de mentalitate activă, care înseamnă în esență că nu doar ți s-a schimbat gândirea, ci și acțiunea efectivă ca urmare a faptului că ți s-a modificat percepția sau gândirea.
Îl așteptăm să-l facem film, dar aștept autorii
sunt
să mă contacteze.
Ceva șanse, sunt ceva șanse.
Aștept autorii să mă contacteze pe mine și pe echipă.
Am să transfer.
Andy, o incursiune plină de informații valoroase. Eu trebuie să stau să mă mai uit și eu încă o dată la tot ce s-a vorbit
aici. Ne uităm
aici.
Împreună.
Să ne mai uităm încă o dată. Felicitări pentru cartea asta, pentru asta și felicitări și pentru cea cu 4 zile. Mă apuc de ea, am înțeles că nu mai e. Am vrut să merg astăzi să o caut la Cărturești aici, aproape de noi.
Am
nu
rămas fără exemplare.
Ați rămas și voi fără exemplare. Da. Am zis că sigur da. Mi-aduce Andy una, nu mi-a adus da. Nici Andy una. Asta e.
Va veni către tine mâine cu siguranță pentru că am cerut de la...
Da, perfect.
Editură.
Mulțumesc, Andy, încă o dată și ne revedem data viitoare.
Să ne revedem cu bine.
Mulțumesc.
Mersi și eu.